dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat dëgjues me ju drejt për drejt nga studioja e Pragës do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Delegacioni i Kosovës zhvillon takime në New York. Vazhdojnë bisedime teknike në Bruksel. Nën të vrarë në Afganistan. Për këto dhe materialit të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u shtakuar në New York me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Gjatë takimit, kryeministri Mustafa ka folur për angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, reforma të gjithëmbarshme dhe fuqizim të shtetit ligjor, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq në anën tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka vlerësuar progresin në Kosovë si dhe hapat e ndërmarrë për zhvillimin e vendit. Në Bruksel sot dhe nesër do të vazhdojnë bisedimet teknike ku temë kryesore do të jenë liria e lëvizjes, marrëveshja për njohjet e ndërsjellta të diplomave universitare mes Kosovës dhe Serbisë, kthimi i dokumenteve kadastrale dhe funksionimi i zyrave ndërlidhëse. Në këto takime qeveria e Kosovës do të paraqesë qëndrimin e saj për problemet e krijuara nga ana e Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve, thuhet ndër të tjera në komunikatën e lëshuar nga qeveria. Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Podgoricë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Malit të Zi, e cila udhëheqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Opozita po kërkon një qeveri tranzite deri në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat ata mendojnë se mund të mbahen. Të mbledhura jashtë ndërtesës së parlamentit, e cila po ruaj nga policia, ata kanë vendosur pankarta me mbishkrime dorëheqje dhe poshtë hajnat. Një shpërthim vetvrasjes ka vrarë 9 dhe plagosur më shumë se 30 afgan gjatë një loje sportive në provincën Paktika në kufinë me Pakistanin. Sulmi është kryer përmes një motociklete e cila ka pasur për qëllim të vrasë zyrtar lokal. Një sulmi ngjashëm ishte kryer javën e kaluar duke lënë të vdekur së paku 50 persona në të njëjtën provincë. Deri tash nuk ka marrë askush përgjegjësim për sulmin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk ka ndonjë plan të menjëhershëm për të dërguar trupa toksore në Siri, por ai ka konfirmuar edhe një herë se vazhdon ta mbështesë qeverinë siriane. Lideri rus ka kritikuar ashpër mbështetjen e ushtrisë amerikane për rebelët sirian. Putin pritet të takohet me homologun e tij amerikan në Barack Obama në marginat e samitit të Asamblesë përgjithshme të OKB-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit të përgatitur nga kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, në qendër të medjave të shkruara në Kosovë vazhdon të jetë tërheqja në shkrimeve për marrëveshjen midis të arritura midis Kosovës dhe Serbisë. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
E përditshmja koaditore Berjana ka vënë pas se arritja e marrëveshjeve të fundit midis Kosovës dhe Serbisë për Brukselin është kapitull i mbyllur. Edhe pse nuk kanë pranuar të flasin për gazetën për pasojat nëse qeveria e Kosovës tërheqë në shkrimin prej marrëveshjeve, zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë rikujtuar domosdoshmërinë e nisjes sa më të shpejtë zbatimit të tyre në praktik. Zyrtarë të BE-s nuk janë përgjigjur direkt koaditore për pasojat eventuale nëse Kosova vendos të tërhiqet nga marrëveshja për asociacionin. Ashtu siç po insiston opozita, por ata vetëm kanë thënë se procesi dialogut është në interes të Kosovës që zhvillohet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve dhe avancimit të drejtave të serbëve, duke theksuar pritjet që të gjitha marrëveshjet të zbatohen plotësisht. Përsisoj marrëveshjet e arritura deri tani, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave serbe, janë hapa kryesor për të arritur këtë qëllim, ka thënë për koanditore zëdhënësja e zyres të Bashkimit Evropian në Prishtinë në Dinka Zhival. Prandaj, siç ka theksuar ajo, BE-a pret që të gjitha marrëveshjet të zbatohen plotësisht. Berjana?
Zenel, po ashtu koalicioni PDK-LDK mbetet sërish njëra nga temat kryesore të shtypit në vend. Çfarë mund të veçosh në këtë drejtim?
E përditshme, Kosova sot Berjana konsideron se qeveria aktuale udhëhiqet formalisht nga lidhja demokratike e Kosovës, por de facto është një ekzekutiv në duart e oligarkëve të politikës dhe bizneseve të dyshimta kriminale. Gazeta thekson se është një grusht njerëzish që ka shtrirë rrënjët e kriminalitetit të organizuar në çdo cep dhe segment të shtetit, ndërsa asgjë nuk mund të bëhet pa marrë miratimin e tyre, si thuhet kryesisht kriminal. Ky grup si në vizon e përditshme e Kosovës sot ka instaluar një sistem klientelist kudo në institucione qendrore, lokale, në kompani publike dhe agjenci të ashtu quajtura të pavarura. Gazeta po ashtu vlerëson se kjo kast zyrtarësh dhe politikanësh të inkriminuar thellë ka futur në kontroll të plot shumicën e medieve publike dhe private dhe përmes tyre po përpiqet të mbajë në tutelën e vet opinionin publik që të servoj të vërtetën që ata dëshirojnë duke fshehur aferat korruptive. Berjana?
Zenel, dhe çfarë thuhet tjetër në shtypin në Kosovë?
Nga përditshme e zëri për fund kësaj pasyre, do të veçonim shkrimin që ka për temë çështjen e ilaçeve. Heqja e taksës doganore për 10% për ilaçet e importuara nga vendet e bashkimit evropian, po shihet si një mundësi e mirë e përfitimit të depove farmaceutike, se sa që do të ndikojë në uljen e çmimit të ilaçeve për pacientët. Derisa nuk ka të dhëna të sakta për shifrat e kontrabandës ilaçeve, të dhënat zyrtare të importit ilaçeve prej vitit 2011 deri në fund të gushtit vitit 2015, të siguruara nga gazeta Zëri, kanë treguar për shifra enorme të importimit ilaçeve në Kosovë në rrugë legale. Kështu, për këto vite në Kosovë, nga vendet e bashkimit evropian, por edhe nga ato vendet që janë në pjesë të CEFTA-s, janë futur ilaçe në vlerë prej rreth 217 milion euro, thekson postiera e përditshmja Zëri.
Ishim në linjë me kolegun ton nga Prishtina, Zinel Puzuku, me materiat e fundit nga shtypi në vend. Autoritetit në Beograd kanë thënë se nuk ka pengesa për hulumtimin e varrezave masive dhe se të gjitha kërkesat nga pala e Kosovës në këtë proces janë plotësuar. Velko Odalovic, kryesuesi delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka thënë se politika mbetet jashtë këtij procesi, por Prenk Gjeta, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës, thotë se deklarata të tilla nuk qëndrojnë sepse pikrisht në këtë çështje Beogradi po bën politik. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Deklarata që vinë nga autoritetet serbe përmes të cilave ato shprehin gatishmërinë për vlerësimin dhe kontrollimin e çdo lokacioni për të cilin ka informata për varrezë të mundshme masive, nuk janë të sinqerta, vlerësojnë përfaqësuesit e delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët punues të Kosovës dhe të Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ditë më parë Veljko Odalovic, kryesuesi delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka theksuar se autoritetet serbe kanë plotësuar të gjitha kërkesat e palës nga Kosova për hulumtimin e varrezave të dyshuara masive për të cilat janë dhënë informacionet.
Do sada një jedan zakt të prishtiske delegacije za provjerom bilo koje lokacije nije ostao ne.
Deri më tash asnjë kërkesë delegacionit të Prishtinës për verifikimin e cilje do lokacion nuk ka mbetur e paplotësuar. Ne ndërkohë në muajin gusht në afërsi të Novi Pazarit kemi punuar në dy lokacione për të cilat ata kanë kërkuar. Më herët këtë vit kemi kontrolluar edhe në dy lokacione në afërsi të Medvegjës. Kemi punuar për kontrollimin e dy lokacioneve në Batajnis dhe një kontroll në Petrovo-Selo, ka theksuar Odalovic. Por Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e autoriteteve serbe gjithsesi të Odalovicit më tepër janë për medie sesa të sinqerta.
Lidhur me deklaratat e tij se nuk ka asnjë lokacion i cili është kërkuar nga pala jon, nuk është vlerësuar, nuk qëndron për arsye se pikërisht në Novi Pazar, gjithsesi në fshatin Kozarev, na e ndërprej punimet, po mendoj me arsytim se mungon bugjeti, nuk ka urdhre gjyqësore për matutje, na kërkojmë u lësu pikërisht dhe vendi aty ku dyshohet, sepse është punuë, por jo pjesa aty ku na mendojmë dhe dyshojmë si pas informata që kemi.
Me gjitha të Oldalovic pati theksuar se nga pala serbe nuk ka blokim të procesit të kërkimit të varrezave të dyshuara masive në Serbi dhe si pas ti një blokimi t'il nuk është në interesin e Serbisë.
Mi nemamo ni jedan razlog, ni jedan zastoj, ni jedan problem u tome, treba nam samo pomoć u tome da nam se pomogne sa dobrom informacijom i mi ćemo to provjeriti.
Ne nuk kemi asnjë arsye, asnjë blokim, asnjë problem në këtë çështje, por vetëm na nevojitet ndihma për informacione të mira dhe ne do t'i verifikojmë ato. Nuk është interesi ynë që të mos gjenden në mbetje të mortore jo vetëm të trupave të serbëve dhe atyre jo shqiptar, por edhe të shqiptarëve. Ne jemi qasur këtij procesi pa diferencim shqiptime dhe mendoj që kështu e meritojnë viktimat. Politika dhe këto të tjerat zhvillohen jashtë këtij procesi, sepse një gjë e tillë nuk do të na çonte askund, ka theksuar Odalloviç. Në anën tjetër Gjetaj vlerëson se deklaratat e këtilla të Odalloviçit janë së përta arsyetuar mosgatishmërinë e palës serbe për të dhënë informacione mbi varrezat masive.
Sparja, ta nuk i kanë hap arkivat dhe nuk i hapin arkivat. Zdyti, nuk japin informacione, prandaj na prej këtu me ditë se ku gjendin varrezat masive, kur ata i din, ata kanë informacione, ata i kanë dhënat, ata i kanë shënimet nga strukturat policore dhe ushtarake për varrezat masive. Do ta përshëndetim nga dishmërinë tyre se ata të na tregojnë dhe të fillojnë dhe të naftojnë aty ku janë varrezat masive.
Të dhëna zyrtare sipas Gjetajt tregojnë që deri më sot ende mbetet i pazbardhur fati 1650 personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë politika po ngul fat ekonominë, thon ekspert të fushës, sipas tyre politika sundon në aspektin negativ. Detyrë kryesore e shtetit në raport me ekonominë është krijimi i ligjeve në bazë të të cilave zhvillohet aktiviteti ekonomik. Por ekspertët paralajmërojnë se ekonomia e Kosovës ndodhet para një krize të thellë. Kronikë e Nadia Ahmetit.
Prioritet në agendën e qeverisë së Kosovës thuhet se mbetet zhvillimi ekonomik, por që ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se politika në realitet dominon dhe sundon aspektin negativ ekonominë. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë e çdo vend të zhvilluar është krijimi dhe miratimi i ligjeve mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Profesori ekonomist Musa Alimani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se pikrisht neglizhenca politikës ka bërë që Kosova mos të ketë politika makroekonomike, strategji zhvillimore dhe vizion të qartë. Kjo sipas tij ka sjell vendin në një krizë ekonomike.
Ne nuk mund të flasmi për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Ne mund të flasmi për mos zhvillimin, për kaqësisht unë do thoja për shkatrimin e ekonomisë Kosovës. Prandaj lirisht dhe mund të konstatoj dhe rri me përgjegjësi plot profesionale se pas shlirimit, në vend që të ecin diellet ekonomike në trendet pozitive, për fat keq ne kemi trende negative dhe kemi sjell ekonominë e Kosovës para një krize shumë të thellë, e kemi futur në një rrugë pa rrugë.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë ndërkësh theksojnë se politika dhe ekonomia janë shtyllat kryesore për funksionimin e shtetit, dhe zhvillimet e caktuara ekonomike kanë ndikime të rëndësishme edhe në zhvillimet politike. Por megjithatë, Samir Krasniqi, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomiko Gjermano-Kosovare, thekson se duke marrë për bazë probleme me të cilat përballet sektori privat në Kosovë, let kuptohet se politika nuk e ka përfunduar si duhet punën e vet.
Vetë fakti që ka korrupsion, ka burokraci, të gjitha këto hallë dhe të lashtat që paraqet biznesi çdo ditë, nën kupton që këtu çalon diçka. Do të thotë që politika nuk e ka bërë punën e vet ashtu siç duhet dhe në bazë të saj edhe ekonomia çalja. Do thotë, ka vështirësi, ka punë shumë për të bërë, më parë politika duhet të jetë shumë e qartë, ta bëj punën e vet, pastaj ekonomia lësh mund të zhvillohet.
Por Musa Limani shpreh se përveç nivelit të lartë të korrupsionit, nepotizmit si faktor kryesor që kanë shkatëruar ekonominë, në rrethana të caktuara tregu i lirë në Kosovë nuk arrin të funksionojë në mënyrë të dur, pikrisht për shkak të aktiviteteve ekonomike jo ligjore, për të cilat shteti duhet të ndërmarr hapa për parandalim.
Ekonomia informale, krimi organizuar, kontrabanda ekonomike nuk mund të funksionojnë dhe të futen në një vend pa mbështetje institucionale. Prandaj kjo tregon se do të është një dorë e zgjatur këtu e shtetit përkatësisht të leadershipit. Prandaj kjo mund të luftohet, mirë po shteti nuk është i interesum.
Ekspertët ekonomistë kanë shprehur shqetësimin për mungesë të interesimit të shtetit për përmirësimin e gjendjes së sektorit privat, konkretisht prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.